3. Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana. Politikas mērķis – nodrošināt saulēcīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību. Slīpsvītra MK 2010. gada 27. aprīļa noteikumi numur 398 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums, iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģija 2020-2022. Gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti. Faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100,000 iedzīvotāju. Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam mīnus 43,9 vidējais vūdierašanās laiks notikuma vietā. -1 iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam 99 valdības rīcības plāns 191.2, 191.4, 193.3, 196.2. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns. Ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 58 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana 2014-2021 394 712 229 482 731 743 69.21.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības programmu finansējumu 2014-2023 728 735 555 348 218 727 397 577 577.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas apvārsnes 2020 projektu un pasākumu īstenošana 12 868 62 861 841 749 70.23.00 izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai 28 725 769 631 649 73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu valdības finansētie projekti 82 625 citi ieguldījumi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo skaits 92 92 91 92 92 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi skaits 791 798 776 776 776 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji ugunsgrēki bez kūdlas ugunsgrēkiem skaits 6216 7407 207 157 simt veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes skaits 6738 7500 7500 7500 500 veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas skaits 765 700 veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos skaits 39 25 25 25 25 speciālisti, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā ugunsdrošība un ugunsdzēsība skaits 41 43 43 43 43 kvalitātes rādītāji Facebook sekotāji skaits 212 925 4 408 15 0 0 0 16 0 0 0 17 0 0 0 Twitter konta sekotāji skaits 3 14 783 14 415 115 315 500 piezīmes. Viens jauns politikas rezultatīvais rādītājs, aizstājot līdz 2020. Gadam esošo politikas rezultatīvo rādītāju reģistrēto ugunsgrēku skaita dzīvojamās mājās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu procenti 2 pieejams, https://www.facebook.com/latvianfirefichters3 pieejams, https://twitter.com/gunsdzesei.